Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби? 27-июнь жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат доктурубуздун темалары: Кыргызстанда 27-июнга карата дагы 1000 жакын кишиден коронавирус аныкталды. Бул былтыркы жылдын июль айынан берки эң жогорку көрсөткүч.
Керебеттердин жетпей калышы мүмкүн деген дагы бир коркунуч пайда болуп атат. Себеби ооругандардын саны күндөн күнгө өсүп атат. Мисалы үчүн жанагы расмий маалымат болгону менен андан дагы көп кайрылбаган адамдар көп да.
Президенттин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоору парламенттин кароосуна келип түштү. Документтин автору катары президент көрсөтүлгөн.
Буга чейин ар бир бийлиги эле ошо партиялардын списогун текшерип көзөмөлдөп келген да. Ошондон анан баягы алары каалаган адамдар өтүп калышы мүмкүн деген неме бар да, ой пикир бар.
Ошондой эле алдыда Лейлек районунун эң четки кыргыз тажик чек арасында орун алган айылда мыкты мектеп түптөгөн педагог Гапыр Мадамиров менен болгон маекти да уга аласыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Мирлан Кадыров танып алалы.
Акыркы бир суткада Кыргызстанда коронавирус 992 кишиден жаңы аныкталды. Бул былтыркы жылдын июль айынан берки эң жогорку көрсөткүч. Вирус жугузуп алгандардын тең жарымынан көбү Бишкекте катталган. Бул шаарда 567 адамдан вирус жаңы аныкталды. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин 27-июндагы маалыматына ылайык, COVID-19 инфекциясынан дагы 6 бейтап каза болду. Алардын үчөө Бишкекте, экөө Жалал Абадта, бирөө Чүйдө катталган. Муну менен илдеттин курмандыктары 1977 кишиге жетти. Мурда ооруп жаткандардын ичинен 550 киши сакайып чыкты. Коронавирус пандемиясы башталгандан бир жыл аралыгында Кыргызстанда 120 миңден ашык киши вирус жугузуп, анын 108 миңи сакайып чыкты. Учурда 2995 киши стационарларда дарыланып жатат. Алардын ичинен 127 бейтаптын абалы өтө оор экендиги кабарланды. Ушул күндөрү Кыргызстанда 100 миңден ашык киши эмдөөдөн өткөн. Март айынын этегинде башталган бул өнөктүкө Орусиядан гуманитардык жардам катары берилген Кытайдын Синофарм жана Орусиянын Спутник V вакциналары колдонулуп жатат. Кыргызстан эл аралык COVAX программасынын алкагында AstraZeneca вакцинасынын 210 миң дозасын да күтүп жатат. Президент Садыр Жапаров бүгүн 27-июнда расмий иш сапары менен Түркмөнстандын борбору Ашхабад шаарына барды. Аны Түркмөнстандын энергетика министри Пурчеков тосуп алды. Садыр Жапаров Түркмөнстанда 28-27 июнь күндөрү болот. Анын алкагында Жапаров Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухаметов менен эл аралык регионалдык кызматташтыкты талкуулай тургандыгы күтүлүп жатат. Жапаров мындан тышкары кыргыз түркмөн экономикалык форумуна катышат жана Түркмөнстандын экспорттук товарларынын көрсөтмөсү менен таанышат. Андан ары Жапаров 28-29 июнда Тажикстанга расмий сапар менен барышы күтүлүүдө. Тажик президенти Эмомали Рахмон менен эки тараптуу кызматташтык жана чек ара маселесин сүйлөшөт. Садыр Жапаров буга чейин Борбор Азиядагы мамлекеттерден Өзбекстанга жана Казакстанга барган. Орусияга жаңы барган мигранттар лоялдуулук жөнүндө келишимге кол коюуга милдеттүү болот. Бул тууралуу ТАСС маалымат агенттиги Орусиянын ички иштер министрлигине таянып жазды. Лоялдуулук жөнүндө келишим институтун киргизүү миграция жаатында жаңы мыйзам долбоорунун концепциясында каралган деп айтылат маалыматта. Орусиядагы чет өлкөлүк мигранттар аталган келишимге кол коюу менен өзү тууралуу ачык маалыматты берүүгө, орус өкмөтүнө зыян келтирбөөгө жана мыйзамдарды так сактоого милдеттүү болот. Келишимдердин шарттары сакталбаган учурда мигрант Орусиянын аймагынан чыгарылат жана бардык чыгымды өзү көтөрөт. Лоялдуулук бул кайсы бир нерсеге же кимдир бирөөгө ишенүү менен мамиле кылуу, берилүү, жактоо жана анын тарабын алуу. Орусиянын соңку миграциялык мыйзамдарында лоялдуу мамиле кылуу эрежелери каралган. 15-июнда Владимир Путин Орусияда жүргөн чет өлкөлүк мигранттарга байланыштуу жарлык чыгарган. Ага ылайык мигранттарга документ иреттөө үчүн убакыт 30-сентябрга чейин узарган. Апрелдин башында Орусия бийлиги Орусияда 115 миңден ашуун кыргызстандык жаран миграция эрежесин сактабай жүргөндүгүн эскерткен. 15-июндан тарта буларга каршы тиешелүү жазалар ишке кирери айтылган.
Рахмат, Мирлан Кадыров айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык.org сайтында эмертең кабар аймагы маалыматы. 28 июнда көпчүлүк аймактарда жаан чачын болуп, тоо этектеринде өткүн өтөт. Абан температурасы Талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33, чүйөрүндө түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35, Ош жалоо Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37, Ысык Көлдө 9-14, күндүз 22-27, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28, Бишкекте түнкүсүн 17-19, күндүз 33-35 градус. Баяндар көтөрүлүп, Кыргызстанда 27 июнга карата дагы миңге жакын кишиден коронавирус аныкталды. Бул былтыркы жылдын июль айынан берки эң жогорку көрсөткүч. Дарыгерлер эпид кырдаал курч экенин эскерткени менен вируска чалдыккандардын саны күндөн күнгө көбөйүп баратат. Мындай көрүнүш коомчулукту тынчсыздандырып, былтыркы жылдын июль айындагы сценарий кайталанышы мүмкүн деген кооптонууларды күчөттү. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Бишкек шаарынын тургуну Солтобек Эркин коронавирус жугуп, борбордогу номер 1 шаардык клиникалык бейтапканада 5 күндөн бери дарыланып жатат. Эки өпкөсү кагынып ооруканага түшкөн Солтобек вирус адамга билинбей эле жугарын. Дарыгерлер өткөн жылга салыштырмалуу бир топ тажрыйбалуу болуп калганын айтат. Бирок кызыл зонада абал оор талдуу дейт.
Больницаларда моюнга алышыбыз керек. Эки багыт менен адамдар азайып кетти. Биринчиси айыгып чыкса, экинчиси тилекке каршы өмүрлөр үзүлүп кетип атат. Мен бул жерге 5 күн жаттым. 5 күндөн бери үйүнчүсүн көрүп окшойт. Болгон тааныш билиштерге айтып атасыз, ооруга оорубаган аракет кылба деп. Силер азыр оорусаңар орун таба албай кыйналат дейм.
Буга чейин саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги коронавирус жашарып баратканын, акыркы күндөрү 18-39 жашка чейинки адамдар көп ооруп жатканын кабарлаган. Ош шаарынын тургуну Айсулуу Аскарбекова да стационарда 5 күн дарыланып чыкты. Ал да коронавирус менен кайрылган жаштар көп экенин байкаган.
Адамдын буту үзүлбөй, стационар 24 саат иштейт, күндүзү да түндөсү дагы. Аябай эл көп. Кээде жөнөкөй оорусаң бир жумада эле ичип токтотуп койсоң, ошол бир курс лечение алып эле. Ал бул жакта бир курс лечение ушул 2-3 ай экен да. Дарылар жазып берет экен, анан 2-3 ай ичеткенсин, анан ушу сааты менен ичишиң керек экен.
Кыргызстанда коронавируска байланыштуу абал оор экенин сандар да тастыктап турат. Өлкөдө 27 июнга карата дагы 992 кишиден коронавирус аныкталды. Бул былтыркы жылдын июль айынан берки эң жогорку көрсөткүч. Вирус жугузуп алгандардын көбү Бишкекте 567 адам, Чүй облусунда 137 киши. Коронавирус пандемиясы башталган 1 жыл аралыгында Кыргызстанда 120 миңден ашык кишиден вирус табылды. Анын 108 миңден ашыгы сакайды. COVID-19 инфекциясынан дагы 6 бейтап каза болду. Алардын 3 Бишкекте, 2 Жалал-Абадта, 1 Чүйдө катталды. Муну менен илдеттин курмандыктары расмий эсеп боюнча 1977 кишиге жетти. Кыргызстанда ушул күндөр коронавирустун 3-үнчү толкуну болуп жатат. Расмий маалыматка караганда, 1-чи толкуну былтыр июль айында катталып, вирус бир күндө 1600 адамдан табылган. 2-чи толкуну 2020 жылдын октябрь-ноябрь айларында байкалып, күнүнө 600 адамга чейин жеткен. Саламаттык сактоо министринин мурдагы орун басары Нурболот Үсөнбаев азыр күнүнө 700 миң кишиден вирус аныкталып, 6-9 адам өлүп жатканын бул расмий эле эсеп экенин эскертти. Үйүндө ооруп жаткандар, үйүндө каза болуп эсепке алынбай калгандар өткөн жылдагыдан кем калбайт деген пикирде.
Клиникасы бары дагы, клиникасы жогу дагы биз больницага жаткызып дарыланууга алганбыз да. Айырмасы ошол болуп атат да. Бул быйылкы болсо, быйыл мына азыр бүт эле баягы ооруп клиникасы барларды каттап атабыз. Демек жанагындай чыңалуу деген ошондой эле болуп атат.
Ушул тапта коронавирус менен 9000 ашык бейтап алышып жатат. Анын 3000 жакыны стационарларда, 6000 ашык бейтап үйүндө дарыланууда. Стационарларда жаткандардын 127 абалы өтө оор, 900 жакыныкы оор деп бааланууда. Дарыгерлер жайкы туристтик сезондун кызышы менен коронавируста күч аларын айтып жатышат. Анан тышкары 11 июлда Кыргызстандагы эң ири Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында шаардык кеңешке кайра шайлоо өткөрүп турат.
Июлдун ортосу аягына чейин бизде баягы өсүү мындан да жогору болот деп ойлойм да. Анан ошол бир убакта бизде ошол баягы керебеттердин жетпей калышы мүмкүн деген дагы бир коркунуч пайда болуп атат. Себеби ооругандардын саны күндөн күнгө өсүп атат. Мисалы үчүн жанагы расмий маалымат болгону менен андан дагы көп кайрылбаган адамдар көп да,
деди дарыгер Эрмек Исмайлов. Орундуктар демекчи, саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Бишкектеги стационарларда ачылган 3000 чукул орундан 58 гана бош керебет калганын, улуттук хирургия жана шаардык клиникалык ооруканаларда бош орун жок экенин билдирди. Министрлер кабинети вирусту жайылтпоо чараларын көрүү үчүн элди жапырт эмдөөгө чакырууда. 27 июндагы маалыматка караганда өлкө боюнча жалпы 106 миңден ашык киши эмдөөдөн өттү. Аткаруу бийлиги үчүн
эмдөөнүн солгундугу бир. Кыргызстанга вакцина алып келүү экинчи чоң маселе болуп турат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева эмдөөгө байланыштуу буга чейин төмөнкүлөрдү айткан.
Боздун ушул требованиеси боюнча 80%га чыгыш үчүн 2,295,000 ашуун адамыбызды вакцинациядан өткөрсөк, анда ошондо коллективный иммунитет пайда болот.
Кыргызстанда март айынын этегинде башталган эмдөө өнөктүктө гуманитардык жардам катары берилген Кытайдын Sinopharm жана Орусиянын Sputnik V вакциналары колдонулуп жатат. Кытай препараты май айынын этегинде түгөнгөн. Кыргыз өкмөтү ушул тапта Sinopharm вакцинасынын экинчи партиясын күтүп жатат. Аны алып келүүдө маселе жаралып, азыркыга чейин чечилбей турат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Президенттин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоору 22-июнда парламенттин кароосуна келип түштү. Документти президенттин буйругу менен түзүлгөн жумушчу эксперттик топ жазып чыгып, автор катары президент өзү көрсөтүлгөн. Депутаттар ал топтун курамын президенттин аппараты тандаганын айтып, долбоордун тобу кемчиликтерине басым жасашат. Алар келерки шайлоо преференциалдык система менен өтсө жакшы болмок дешет. Теманы кабарчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
Эксперттик жумушчу топтун курамына президенттик аппараттын кызматкерлери, тиешелүү министрликтин өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин депутаттары жана эксперттер кирип, жетекчиси болуп борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдыбекова иштеген. Анын мүчөлөрү мамлекет башчыга пропорционалдык, преференциалдык система жана аралаш шайлоо системасы боюнча эки долбоор сунушталганын айтып жатат. Садыр Жапаров экинчи вариантка токтолгон. Жумушчу эксперттик топтун мүчөсү, борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абжапар Бекматов мындай деди.
Ушул пропорционалдык системанын дагы өзүнүн аябай көп түрлөрү бар. Ал түрлөрү боюнча дагы иликтеп чыктык. Ушул акыры ушундай аралаш системанын баягы 35 деп ушундай чечимге келди. Бүт ушуну менен деген ой эмес. Жогорку Кеңеште 3 окууда талкуудан өтүш керек.
Жогорку Кеңешке келип түшкөн мыйзам долбооруна ылайык 35 депутатты бир мандаттуу шайлоо округдарында мажоритардык тутум боюнча, калган 55 депутатты партиялык тизме менен пропорционалдык системага ылайык шайлоо каралган. Пропорционалдык тутум менен шайланчу 55 депутат саясий партиянын съездинде бекитилген тизмедеги талапкерлердин ичинен тандалат. Бир сөз менен айтканда, жыйынтыгы жокко чыгарылган 2020 жылдагы парламенттик шайлоодо колдонулган система күчүндө калды. Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев, кесиптештери Алтынбек Сулайманов, Жанарбек Акаевтар менен преференциалдык шайлоо системасын жактап келет. Алардын мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин биринчи окуусунан өткөн. Нурбаев президенттин партияга анын ичинен талапкерге добуш берүүнү эмнеге тандабай койгонуна таң калып жатат.
Эми буга чейин ар бир бийлик эле ошо партиялардын списогун текшерип көзөмөлдөп келген да. Ошондон анан баягы алары каалаган адамдар өтүп калышы мүмкүн деген неме бар да, ой пикир бар. 120-чы болуп деле мисалы үчүн кирет дагы анан өзүнүн регионуна добуш алса, автомат добуш алса мисалы автомат түрдө компьютер алдыга жылып, анан ал жерде адамдын Кыргызстан өлкөнүн ичинде деңгээли билинет да.
Нурбаев президент автор катары өтүп жаткан бул мыйзам долбооруна шайлоого катышкан партия 55 мандаттын 50% гана ала алат деген норма кирбей калганын, буга чейинкидей бийликтин партиясы монополия болуп калуу тобокелчилиги бар экенин кошумчалады. Ал эми 35 депутат тандала турган бир мандаттуу округдардын ар биринде 85,000 115,000 чейин шайлоочу болору айтылып жатат. Мындай система менен шайланган депутаттын ыйгарым укугу мөөнөт номурда токтотулган учурда жаңы шайлоо өткөрүлөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Акылбек Сариев документтеги кээ бир жагдайларды түшүнбөй жатканын билдирди.
35-55 тимди себептен тандап алды, түшүнүксүз. Болжол менен 100,000 шайлоочуга бир мандат деп ошондой бөлүнөт деп атат. Бул эмнеге келип келет? Бул жанагы бөлгөндө бир айылды 4 бөлөт, 2 районду 5 бөлөт дегендей ушунун арты менен жаңыдан чыр маселесин чыгарчу нерсе. Катаалы эмнеде болот? Биз мындай бир мандатты 100,000 шайлоочуга байлап атабыз да. Ал шайлоочунун иштеши мандаты эмес да бул. Бул мандат деген мыйзам жазчу мандат. Жалпы Кыргызстанга
2007 жылы Кыргызстанда алгачкы жолу партиялык система менен шайлоо өткөн. Андан кийин 2010-2015 жылдардагы Жогорку Кеңеш дагы ушул ыкма менен тандалган. Бирок адистер жарандардын тандоо укугунан ажыраганын, депутат боло турган адамды партиянын жетекчилери чечип калганын айтып келишкен. Ушул система менен өткөн 2020 жылдагы парламенттик шайлоо бийликтин алмашуусуна себеп болду. Ал эми бир мандаттуу шайлоо округу менен Жогорку Кеңеш эки жолу 1995-2005 жылдары тандалып келген. Саясат талдоочу Айбек Теңизбаев мажоритардык тутум боюнча өтө турган шайлоо жаштардын жолун бууйт деген ойдо.
Ар бир ошол региондо өзүнүн бир бай дейбизби, бир адамы болот да, таасирдүүчү, бир кландын өкүлү болобу же кандай. Ошолор кандайдыр бир акчанын күчү менен, кандайдыр бир таасиринин күчү менен жанакы регионалдык негизде шайланып келет деген ойдомун да. Жаштардын ошол бир мандаттуу округда анчалык таасири, анчалык мүмкүнчүлүгү жок.
Шайлоо тууралуу мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин 80 депутатынын колдоосу менен 3 окуудан өтүшү керек. Андан кийин президент шайлоону дайындайт. Азыркы мыйзамга ылайык парламенттик шайлоонун мөөнөтү 3 ай мурун белгилүү болушу шарт. Жогорку Кеңештин регламентине ылайык парламент 30 июндан кийин каникулга кетет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубуз дем маек менен улантайын. Лейлик районунун эң четки кыргыз тажик чек арасында орун алган Жаштык айылында 90-жылдары эксперименталдык гимназия мектебин түптөп, учурда аны мыкты билим каналдарынын катарына кошо алган педагог, Кыргызстандын эмгек сиңирген мугалими Гапур Мадеминов менен маекти сунуш кылабыз. Агайды мен Сабыр Абдымомунов кеп кетирткамын. Лейлектин эң четки айылында эксперименталдык гимназия мектебин ачымына 25 жыл болуптур. Ушул 90-жылдары элдин баары базарга чуркаганда сиз мектепке чуркапсыз. Кыйын болдубу?
93-тен баштагамын да. 3 жыл документация даярдагамын, помещение, оборудование даярдагамын, лицензия алыш үчүн. Көп кыйынчылыктар болду. Лицензия алайын деп министрге барсам, Аскар Какеев эле: "Ай балам, өттө улуу максат коюпсуң, бирок айыл жерде мындай экспериментальный гимназияга биринчиден окуучу да чыкпайт, экинчиден татык күчтүү мугалим да чыкпайт, анан үчүнчүдөн ата эне коомчулук да колдобойт, аябай кыйналасың, ошого жөн эле кой" жок дегенде райцентрди ачыш керек деди да. Бир кыйынчылык ошол. Бирок ал кишини ынандырып жүрүп, мына эксперимент программамды көрсөттүрүп алдым. Ачып туруп ошол Какеев туура айтканына азыркы күнгө чейин ишенем да. Анткени айылда күчтүү мугалимдерди топтош кыйын экен, күчтүү балдарды топтоп окутуш да кыйын экен бир айылдан чыгып. Ошол үчүн биринчи кыйынчылык ошондо болду. Мугалимдерди, окуучуларды бүгүн алып келсем, 2-3 күн окуса, баягы балдар жөн мектепте окуп жүргөн да, бул кечке чейин эле окута берет экен, бул капыр агай балдарды окута берип жинди кылып коет деп, бүгүн 20 баланы алып келсем, эртеси балдардын 17-тасы келбей коет. Үймө үй жүрүп чакыртырып алып келсек, бир эки күн окуп туруп дагы кетип калат. Ушундай күн болду, бир класстан 2 окуучу калыптыр, 18-20 кетип калган. Акыры мынау кабинетти ичинен жабып алып, эми кечиресиз, отуруп көзүмдөн жаш агып ыйлаганга чейин барды. Эмнеге мен ушуну ачтым, элге уят болдум, эч ким окуусу келбейт экен мындай кыйын окушта. Акыры баягылар ошо мага кээде бир кылдар тамашалап айтат: "Дүйшөн агайдын эле ишини кылыпсыз" деп. Анан эшик каккылап ошо келбей калган кыздын баланын үйүгө барабыз. Бир эки да жанагы окуучумду ээрчитип алып: "Кызыңызды жөнөтүп коюңчу, уулуңузду. Бул гимназия, инновационный мектеп, өтө жакшы билим алат, кийин мындай окуйт" десем, көрөбүз да, өрүк баргек болуп атат, өрүк терсин андан көрөсүз, кечкече окутат экенсиз, анын үстүнө башы ооруп атат деп эшикти тарс жаап койгондо дагы көздөн жаш алып, али попрошайка дейт го, утан бир эшикке барып: "Тилемчи, балаңызды жөнөтүп коюң мектепке" деген. Мен муну мындай көркөм сөз каражаты катары эмес, суроо бергениңиз үчүн башымдан өткөзгөнүмдү айтып атам. Мына бул 60 жылдык арка достуктун үйлөргө барып чыккан. Көбүнчө анан уялгандан түндө барат эдем. Анткени эшикти тарс жаап койсо, күндүз күнү бирөө көрсө осол болосуң да, ошого анан түндө барып тыкылдасаң, эшигини катык чапса эч ким көрбөйт деп, анан түндө барат. Ушундай. Ошентип жүрүп балдарды кайтадан жыйганбыз да. Анан ал жылдары тамак кыйын эле, адамдар мындай арпа нан жеп калган, кыйналган. Эгер уккан болсоңуз, Ташбалтаев деген жакшы адам ушу совхоздо директор эле, ошол киши менин идеямды колдоп: "Гапур, жакшы ишти баштадың, бирок кыйналып атасың, ошо балдарыңды кызыктырыштын бир жолун мен айтайын, эме десем, ыстык тамак уюштур, келет" деди. Анын үчүн эмне кылыш керек десем, буудай эк деди. 2 гектар жер берди. Байдыла деген завхозум экөөбүз, өмүрүмдө мен Сүлүктү шахтердин баласымын, шахтада иштеген адамбыз, өмүрүмдө эгин эккен эмесмин. Анан эшегимди минип алып барып буудай эккенбиз 2 гектарга. Ошо буудайды анан тегирменге апарып тартып, ошол жерде ошо буудайдын али Шералы хандын чаргыга окшоп ошо буудайды ийлип койгонмун. Анан ошол ал ыйык буудай, биринчи эккен эгибиз. Ону эгип анан тегирменге апарып тартып, анан ошонон атала, хамыр кылып, суюгаш кылып берсек, анан эл баягы тамактан кыйналган убак үчүн анан балдарын бере баштады. Ысык тамакты акысыз кылып бергенибиз үчүн. Ошонтип анан тартып алганбыз да балдарды.
Сиздердин мектепти мактап сүйлөгөндөр көп, бирок окуучулар акысыз окуган, киреше түшпөгөн билимканада бардык эле мугалимдерде энтузиазм дайым эле бийик бойдон тура бербесе керек. Аларды эмне менен кызыктырасыз? Айлыгы аз экени баарына белгилүү эмеспи?
Туура байкапсыз, ушу жупуну мугалимдик айлык шартка дагы көбүнчө кошумча айлык, доплата же материалдык кызыкчылык албетте булар деле керек, бирок ошону приоритет кылып чечүүчүсү ошол деп иштеген базар экономикасында жагдай көп эле болуп атат. Бирок мына ушу көп жылдык 25 жылдык эксперименттин натыйжасында мен ынанганым дүйнөлүк лидерлерди, аалымдарды, пайгамбарыбызды, Конфуцийди, Ли Куан Юну, Разаковду, мына өзүбүздүн атабызды үйрөнүп чыксам, дал өзү акчага артта калбайт экен. Мүмкүн ушул сөзүм бүгүн мындай шамалга тескери жүргөн адамдай болуп көрүнөрмүн. Барып баары эле акчага такалбайт экен. Бардыгы эле адамдын адамдык касиетиге, жан дүйнөсүгө, улуу максатыга, анан кийин эң башкысы эгер жетекчи болсо, өзү менен иштеген адамдарды улуу максаттарга шыктандыра билишүүдө экен да менин назарымда. Анткени учуру болгон азыркы кудайга шүгүр мына президентибиз, өкмөтүбүз мугалимдердин айлыгын ашырып, аралыктан сабак өтсө деле төлөп, министрибиз дагы көп эле жаңы иштер жасап атат. Ошолорго рахмат. Биз 96-97 мынау гимназияны ачкан жылдарыбыз 6 айда бир айлык алат элек. Көп мындай адамдар мектептен кеткени ошол жылдары болгон. Аны дагы акчалай бербестен материал, тазик, бизде вин салхоз эде винону берип сатып элестетиң, мугалимдин айлыгына вино берип сатып ал деп. Анан арпа, буудай, силос, кашек берип, мынаны сатып айлык кылып алды. Биз Финляндияда болдук. Финляндияда ал жердеги билим берүү системасы азыр дүйнөдө эталонда, эң сонундардын катарында, жаңычылдык сапаты менен, билим сапатында. Анан делегациянын катарында 9 адамдын арасында жөнөкөй мугалим мен элем, көп окумуштуу эмелер, менеджерлер. Анан көрүп алардын ишин ийгилигин көрүп мындай кортуна, эми албетте Финляндия бары акчага такалат. Мындай акча болсо бизде деле ушинтип иштейт да, деди эле переводчик которуп берди. Нары бизге лекция сабак өтүп аткан адамга берсе ал жооп берип атат. Дал акчада эмес деди. Акчада эмес, адамдык факторда деди. Адамдардын тарбиясында эң башкысы отношения дейт экен, адамдардын ишке болгон мамилеси деди. Мен ошону угуп дагы бир жолу мунан 23 жыл кери баягы айлыкты 6 айда берген убакта дагы сактап калган көз карашыбыз туура экенине ынандым да Сабыржан. Ошого мен ойлоймун. Өтө чоң ийгилик жараттык деп ойлобоймун. Өзүм деле дайым кайерде сүйлөсөм ортодон төмөнкү мугалиммин деймин. Кудайга шүгүр, эл сүйүнө турган, окуучуларыбыз сүйүнө турган даражада билим тарбия берип келатканыбыз менен мактанбаймын, сыймыктанабыз.
Сиздердин мектепте көп жылдан бери атайын окутулуп жаткан энелер мектеби деп аталган программа тууралуу көп угуп калабыз. Мына мектептин дубалында илинип турган баннерде да бир эле үй бүлөдөн 5 баласы тең жогорку балл менен мектепти аяктап, баары бирдей медакадемияга өткөнү мени таң калтырды. Бул кейс да ошол программанын натыйжасы катары көрсөтүлүптүр. Энелер мектеби бул кандай усул? Эмне үчүн антип аталат?
Турмуштан көрө өзүбүз түзүп чыктык. Бул авторлук программа. И ушу менен азыр 20 жылдан ашык энелерди окутуп келатабыз. Мынау программада. Эми энелер эмне үчүн энелер мектеби деген сурооңузга жооп берейин. Мага ушу суроону Бишкекте, Ысык Көлдө, Нарында чакырышат, Жалалабадта, Ошто дайым суроо берет. Эмне үчүн энелер мектеби деп? Көрсө үй бүлөдө бардык нерсе албетте ата баш болот, бирок чечүүчү эне экен да, балдар энеден алат экен. Эгерде энелер жакшы тарбия алып, таалим билимдүү болсо, адептүү, ыймандуу болсо, балага ошол түздөн түз өтөт экен да. Ошол үчүн биз бул эмени энелер мектеби деп атадык. Энелер мектеби деп атап, муну ачканымда 92 жылы жобосуну жазганмын. Акырындап эпизодикалык өтүп жүргөнбүз. 97 жылдан баштап системдүү өтүлө баштады. Ошондо быйыл 23-24 жыл болот да энелер мектебин өткөнгө. Азыр ал эне мектебин окуп бүткөндөрдүн балдары медакадемияны бүтүп врач, главврач, замглавврач, педиатр, терапевт болуп иштеп атат. Ага чейин биздин билим сапатыбыз начар эле. Эне мектебин ачып, эне мектебин окуткандан кийин пропорционально симметрикалык түздөн түз балдардын билим сапаты диаграммада көтөрүлдү да. Буга өтө чоң маани берип, анан ошо азыркы күндө анан программаны жазыш аздык кылат экен. Ошо энелер үчүн анан кийин ушул китепти жаздым. Бул китептин аты ата энелер сиздер үчүн. Бул 0 жаштан бала бойго бүткөндөн баштап 18-20 жашка чейин баланы тарбиялоо, азыктандыруу, ден соолугу, билим берүү, билимге кызыктыруу. Эмне эгер эне базарга, байлыкка, кийим кечеге кызыкса баланын жан дүйнөсү жакыр болуп калат экен. Ал эми эгер эне билимге, илимге, улуу инсандарга, хадистерге, адабий китепке кызыкса, ыймандуу, таалим тарбиялуу адам болсо, түздөн түз балдарга ошол өтөт экен да, чечүү түзөн экен. Мен муну өтүп жүрө берипмин. Кийинчерээк бир Пакистан Ислам академиясынын бүткөн Сүлүктү шаарынын имамы болгон Молла Артык деген бар, ал менин иним. Бир отуруп айтат, ага сиз туура кылат экенсиз дейт. Эмнеге десем, Куран-ы Каримде, хадистерде бар экен. Эне бул медреседир деген сөз бар экен дейт. А мен сүйүнүп кеттим, мен туура эле тапыптым деп. Эне мектеби дегендин сакралдуу, сырдуу мааниси бар. Баардыгы энеден. Эне оңолсо заман оңолот. Эне оңолсо коом оңолот. Эне оңолсо турмуш оңолот, Куда халаса. Ушул үчүн энелерибизге өтө катта маани берип, ушул мектепти ачып келатабыз.
Мына окуу жылы аяктап, жаңы бүтүрүүчүлөр окууга тапшыруу үчүн ар кандай багыттарды изилдеп жаткан учуру, сиздердин мектепте кесиптик багыт берүү кандай жүрөт? Анан дагы бир өксөк бар коомубузда. Кыздарга билим багытын тандоодо жынысына карап чектеп коебуз да. Сиз бул багытта кандай пикирдесиз?
Кесип тандоого дагы аң сезимдүү, алдыны карап, стратегиялык өнүгүү каяка баратат, ошол өңүттөн кесип тандап, анан азыр непрерывное образование дейт, токтоосуз билим алуу. Илгери бир кесип менен бир өмүр жашап өтсө, азыр жагдайга ылайык бир өмүрдө 4-5 кесипти алмаштырууга деле туура келет. Бул өзүнчө чоң тема, ал боюнча мен бир илимий докладымды жаздым эле. Ал эми мына гендердик дегенде, биринчиден ошол кыздын дагы баланын дагы табигый умтулуусу, каалоосу болсо, экинчиси дарыгер, медсестра, мугалим, эжекей болсо болот дегениге. Эгерде ошого балдар кыз өзү кааласа макул, а так башка кесиптерди мисалы үчүн журналистика, IT технология боюнча, саясат боюнча, башка көптөгөн кесиптерди эгер тандаса, түшүнүү болсо, окуса менимче туура эле болот деп ойлойм. Бирок менин көз карашым мындан да такыр башка. Эмнеде десеңиз, кесип үчүн эмес кыздар, эне болуш үчүн жолду бүтүш керек. Буга мен сизге бир хикая айтып берем. Япониядан бир окудум, бир компьютерный дизайнерди бүткөн кыз өтө жогору акча алып иштеп атат экен. 1-2-3 жыл иштегенден кийин бирденеге окушуну ташап, педагогикалык окуу жайга тапшырат. Анан кесиптештери, фирманын ээлери сурайт: сен өтө зор специалистсиң, айлыгың өтө жогору, аздык кылса дагы кошолу сага, эмне сен бул кесипти таштап анан мугалимдикке тапшырдың десе, мен бир жигитти сүйүп калдым, буюрса бир жылдан кийин эне болом, эне болуш үчүн мен институтка окуп атам деп. Бул мындай өтө көп маани бере турган эме да. Карасаңыз, эне болуш үчүн институтка окуп атат да. Ошол үчүн мен кыздарга айтамын, жаштарга айтамын, албетте кесипке ээ болуш үчүн окуш керек, бирок биринчи кезекте эне болуш үчүн дагы, жакшы эне, жакшы ата болуш үчүн дагы жогору билимдүү, таалим, билим болуш керек. Ошол өмүктөн алып караганда биз мен азыр энелерди балалуу болгондо мектепке келгенде энелер мектебин окутуп атабыз. Бирок менин назарымда биз кеч калат экенбиз. Эгерде мени мамлекет укса, мен ЗАГСка арыз бергенден кийин бир апта эне ата болушка окутушту киргизип, экзамен тапшыртып, сертификат тапшырып туруп, анан ЗАГСтан өткөзүш сунушуну берейин дейм. Десем бир залда таза күлүштү, анда көбү сертификат алыш кыйын болуп калат деп. Ал эми ушундай мамлекеттер бар экен. Үйлөнүш үчүн сертификатты алып, анан кийин эме кыла турган.
Сизге чоң рахмат. Бул Лейлектин эң четки Жаштык айылындагы эксперименталдык мектептин директору Капыр Мадыминов болду. Ошону менен уктуруубузду жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Сабыр Абдумомунов алып барып жатамын. Азыр уктуруубуз кайра уланат.